Sabahınız xeyirli olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Xəbərlər proqramı işinə başlayır. Bu səhər sizə xəbərləri biz çatdıracağıq. Ülviyə Əsədzadə
və mən Sevinç Hüseynzadə.
Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də, rayonlarda, orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asırsınız. Bizi internetdən də dinləmək olar. Ünvanımız 3W.azadlıqradiosu.az-dır.
İlsa haqqında bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq. Gündüz yağış gözlənilmir. Mülayim cənub küləyi əsəcək. 26-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da bəzi yerlərdə şimşək çıxacaq. Sinoptiklər deyirlər ki, gecədən başlayan yağış səhər tədricən kəsiləcək. Gündüz yağış gözlənilmir. 26-31 dərəcə istilik olacaq.
Saat 8 olan əsas xəbərlər. Özbəkistan prezidenti Qarabağ münaqişəsində Azərbaycanın təklif etdiyi həll variantını müdafiə etdiyini bildirir.
Mərkəz Seçki Komissiyası daha bir nəfərin prezidentliyə namizədliyini qeydə alıb.
Amerikada vitse prezidentliyə respublikaçıların namizədi Sara Perli NATO-nu Gürcüstan və Ukraynanı öz sıralarına daxil etməyə çağırıb.
Venezuela prezidenti Hugo Chavez Birləşmiş Ştatların səfirini ölkəsindən çıxardır.
Və Avropanın ən yaşlı sakininin bu günlərdə 115 yaşı tamam olur.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Özbəkistan prezidenti Qarabağ münaqişəsində Azərbaycanın təklif elədiyi həll variantını müdafiə etdiyini bildirir. İslam Kərimov Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllini müdafiə etdiyini deyib. Özbəkistan prezidenti dünən Azərbaycandadır. Dünən iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlığa dair 8 razılaşma imzalanıb.
Mərkəz Seçki Komissiyası daha bir nəfərin Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qudret Həsənquliyevin də namizədliyini rəsmən qeydə alıb. Bununla da qeydə alınan namizədlərin sayı 5-ə çatıb. MSK Yaşıllar Partiyasının sədri Mayıs Güləliyevin namizədliyini qeydə almaqdan imtina edib. Komissiya daha 3 nəfər prezidentliyə namizəd olmaq istəyən şəxsin sənədlərini araşdırır. Sentyabrın 15-nə qədər onların haqqında da qərar veriləcək. Ənənəvi müxalifətin demək olar ki, bütün liderləri oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkilərini boykot eləyərək, onun nəticələrini tanımayacaqları barədə birgə bəyanat veriblər.
Amerikanın vitse prezidentliyinə namizəd Sara Palin NATO-nu Gürcüstan və Ukraynanı öz sıralarına daxil eləməyə çağırıb. O bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar müharibəyə hazır olmalıdır, əgər Gürcüstan gələcəkdə NATO-nun üzvü kimi Rusiyanın təcavüzünə məruz qalarsa. Palin eyni zamanda Amerika ilə Rusiya arasında soyuq müharibəyə imkan verməyəcəyini deyib. Sara Palin respublikaçı namizəd John McCain tərəfindən 2 həftə öncə partiyanın vitse prezidenti təyin olub. Amerika prezidentliyinə demokratların namizədi Barack Obama'nın həmkarı isə Joe Biden olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Gürcüstanın prezidenti Mikhail Saakashvili NATO-ya müraciət edib ki, Rusiya ilə münaqişənin ölkəsinin quruma üzvlüyünə mane olmasına imkan verməsin. Associated Press agentliyinə müsahibəsində Saakashvili deyib ki, Rusiyanın Gürcüstan ərazisində soxulmasında əsas məqsəd Gürcüstanın NATO-ya daxil olmasını əngəlləmək olub. Gələn həftə NATO-nun baş katibi Yadi Hopsxeferin Gürcüstana səfər planlaşdırılır.
Gürcüstan və Rusiyanın beynəlxalq müşahidəçilərlə bağlı fikir ayrılığı var. Rəsmi Tbilisi isə bilir ki, müşahidəçilər Gürcüstanın bütün ərazisində heç bir məhdudiyyət olmadan yerləşməlidir. Ehu Moskva xəbər verir ki, bunu Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Ekat Kılaşvili deyib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə bəyan edib ki, Abxaziya və Cənubi Osetiyada təkcə rus hərbçiləri yerləşəcək. Bu arada BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bildirib ki, Gürcüstanda xidmət eləyəcək sülhü mühafizə qüvvələri yaradılmalıdır və bu qüvvələr hazırda Rusiya hərbçilərinin nəzarət elədiyi separatçı Abxaziya və Cənubi Osetiya ərazilərində yerləşdirilməlidir.
Venezuelanın prezidenti Hugo Chavez Boliviyalı həmkarı ilə həmrəyliyini nümayiş elətdirmək üçün Birləşmiş Ştatların səfirini ölkəsindən çıxarır. Səfir Karakası 72 saat ərzində tərk etməlidir. Chavez həm də Vaşinqtondakı səfirini geri çağırdığını deyib. Dünən Boliviya prezidenti Evo Morales ABŞ-ın ölkəsindəki səfirini arzuolunmaz şəxs elan edib. Boliviya səfiri müxalifətin aksiyalarını dəstəkləməkdə ittiham edib. Öz növbəsində Birləşmiş Ştatlar buna cavab olaraq Boliviya səfirini ölkədən xaric edib.
Pakistanın hökumət qüvvələri Əfqanistanla sərhəddə 100-ə yaxın yaraqlını öldürüb. Döyüş ölkənin şimal-qərbində Bacaur regionunda olub. Öldürülənlərin əksəriyyətinin əcnəbilər olduğu bildirilir. Amerika və Əfqanistan Pakistana ucqar bölgələrdən sərhəddə doğru fəaliyyət göstərən yaraqlara qarşı əməliyyat aparması üçün təzyiq göstərir.
Əfqanistanda son bir ildə öldürülən Amerika hərbçilərinin sayı 113-ə çatıb. Dünən yaraqlarla toqquşma zamanı daha bir Amerikalı əsgər həlak olub. Amerika qoşunu üçün bu il son 7 ildə antiterror əməliyyatları zamanı ən çox tələfatla nəticələnən ildi hesab olunur.
Və Portuqaliyanın ən yaşlı sakini eyni zamanda dünyada ikinci ən yaşlı adam bu günlərdə 115 yaşını qeyd edib. 1893-cü ildə doğulan Maria de Jesus adlı qadın Portuqaliyanın Karuca kəndində yaşayır. Amerikada yerləşən ahılları araşdıran qrupu məlumatına görə dünyanın ən yaşlı sakini Amerikada yaşayır və o Portuqaliyalı qadından cəmi 8 ay böyükdür.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 9 tamamda olacaq. Elanlardan sonra xəbərlərin təhlili ilə Xəbər Ətər davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, pazor diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM-də Xəbərətər proqramı öz işinə davam eləyir. Bu səhər tezdən bizə qulaq assaz nələri biləcəksiniz?
Bu ilki prezident seçkisində exit polu kimlər keçirəcək?
Büdcədən yarım milyard manata qədər pul hara gedib? Milli büdcə qrupu bunu hökumətdən soruşur.
Bu qış Bakıda elektrik keyfiyyətli olacaqmı? Bakı elektrik şəbəkə qışa necə hazırlaşır?
Və yer qəzetlərin yazdıqlarını da biləcəksiniz.
Verilişimiz davam edir. Artıq 9-a 8 dəqiqə işlədi. Bu ilki prezident seçkisində Azərbaycanda exit polu kim keçirəcək? Hələlik cəmi bir yerli təşkilat rəsmi müraciət edib seçkidə işləmək üçün. Dünyada səs vermədən sonra məntəqələrin qarşısında ayaqüstü sorğu keçirmək, exit pol keçirmək təcrübəsi geniş yayılıb. Demokratik ölkələrdə hətta hökumət rəsmi nəticəni açıqlayana kimi exit pol təşkilatları kimin qələbəyə yaxın olduğunu deyirlər.
Heç çox vaxtda rəsmi nəticə exit poldan fərqlənmir. Azərbaycanda keçən dəfəki seçkidə exit pol var idi. Bu il niyə bunun üçün müraciət edən təşkilat yoxdur? Heç xaricdən də. Babək Bəkir araşdırıb bu sualı. Həm söhbətlərindən biri deyib ki, xarici təşkilatların Azərbaycanla maraqlanmamağı təsadüfü deyil. Reportajı qulaq asaq.
Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyası prezident seçkilərində exit poll keçirmək niyyətindədir. Ancaq seçkiyə təqribən bir ay qalsa da, bu məqsədlə həmin təşkilatdan başqa hər hansı bir yerli və xarici təşkilat Mərkəz Seçki Komissiyasına müraciət etməyib. Azərbaycanda keçirilən son parlament seçkilərində isə bir neçə xarici təşkilat exit poll keçirmişdi. İndi vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyası isə yalnız məntəqələrin onda birində exit poll keçirəcəyini bəyan edib. Üstəlik bu yerli təşkilatın müstəqilliyinə Azərbaycanda şübhələr var. Xüsusilə də müxalifət hesab edir ki, vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyası hakimiyyətə yaxınlığı ilə seçilir. Ancaq təşkilatın vitse prezidenti Vəli Əlbəli onların obyektivliyinə şübhəni əsassız sayır.
Belə fikirlərə normal yanaşır. Biz hamımız Azərbaycanda yaşayırıq və Azərbaycanda da özü bir qüpləşmə var və hamı elə bir kim bizlə deyil, kim bizim əleyhimizədir. Yəni obyektivliyi qəbul etmək elə də asan deyil. Müxalifət partilərinin daxilində keçirilən seçkilərə heç bir mənalı münasibət olmur. O ki, qaldı ölkə səviyyəsində keçirilən seçkilər və onun nəticələrinə və eyni zamanda exit polla. Yenə də qeyd edirik ki, bizim keçirilən exit polda, sorğularda biz bunu elmi əsaslarla keçiririk və çox şəffaf keçirilir.
Seçki Monitorinq Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli isə exit pollara Azərbaycanda marağın azlığını heç də təsadüfü saymır. Onun sözlərinə görə exit poll təcrübəsi olan nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar başa düşürlər ki, bu seçkilərdə rəqabət olmayacaq. Ona görə də artıq Azərbaycanda exit pollara lüzum görmürlər. Anar Məmmədlinin deməsinə görə üstəlik onlar başa düşürlər ki, indi Azərbaycanda vətəndaşların çoxu nə sərbəst seçib, nə də bu seçimlərini sərbəst ifadə edə bilirlər.
Siz bu o zaman effektini verir ki, o zaman səmərəli və belə deyək, şübhə doğurmayan nəticələr əldə etmək imkan verir ki, burada iştirak edən insanlar öz fikirlərini, iradələrini açıq şəkildə bildirməkdən çəkinməsinlər. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycan kimi ölkələrdə bununla bağlı problem var və bu da insanların sizbola iştirakına maneələr yaradır. Mən elə gəlir ki, xarici təşkilatlarının və yaxud da başqa ölkədə bununla çalışmış təşkilatların eksibolların getirilməsində az maraq göstərməsində bununla izah etmək olar.
Əslində, indi bəzi prezidentliyə namizədlər də exit polun keçirilib-keçirilməyəcəyinin fərqində deyirlər. Prezidentliyə namizədlərdən Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə deyir ki, Azərbaycanda bu vaxta qədər keçirilən heç bir exit pol özünü doğrultmayıb. İqbal Ağazadə bunu əsasən exit polda anonimliyin qorunacağına vətəndaşlarda yetərli inamın olmaması ilə izah edir.
Bunun əvəzinə mənim daha çox narahat edən paralel səs sayma mexanizminin əvvəlcə gündəlikdə olması, sonra isə bu paralel səs saymanın nədənsə gündəlikdən çıxması narahat edir. Paralel səs sayma beynəlxalq təşkilatlar və yaxud da yerli qeytlərdən birinin xarici dəstəklə paralel səs sayma funksiyasını həyata keçirsəydi, daha obyektiv nəticələr almaq mümkün idi. Bu, daha səmərəli variant idi.
Azərbaycanda Məclisçi Monitoring Mərkəzi beynəlxalq təşkilatlarının dəstəyi ilə paralel səs sayma mexanizmini həyata keçirmək istəyirdi. Seçki Monitoring Mərkəzinin qeydiyyatının ləğv edilməsi həmin ideyanın gerçəkləşməsinə imkan vermədi. Ancaq bəzi müstəqil ekspertlər düşünürlər ki, exit poll ideyası da paralel səs sayma kimi Azərbaycanda gündəlikdən tam çıxmayacaq. Onlar yaxın günlərdə daha bir neçə yerli qeyri-hükumət təşkilatının Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyasının təşəbbüsünə qoşulacaqlar. İstisna etmirlər.
Babək Bəkirin söhbətinə qulaq astıq. Dalhan dəyişmin ilanlardan sonra qəzetlərin icmalını eşidəcəksiniz.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Xəbər ətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosu aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbərətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
İndi səbaha bugünkü qəzetlər nə barədə yazır? Azadlıq qəzeti qeyd edir ki, İlham Əliyevin bəyanatı boğazdan yuxarı deyilən sözdür.
Yeni Müsavat qəzeti yazır, Minsk qrupu defakto dağıldı.
Ekspres qəzeti yazır ki, münaqişə ilə manipulyasiya və ya Qarabağ danışıqlarında optimist mərhələ. İndi ətraflı.
Minsk qrupu defakto dağıldı yazır Yeni Müsavat qəzeti. Rusiyanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsindən sonra Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üçün neçə vaxtki vasitəçilik missiyası həyata keçirən Minsk qrupunun dağılacağı haqda proqnozlar özünü doğrultmağa başlayıb. Rusiya ilə ABŞ arasında əməkdaşlığın demək olar ki, dayandığı və tərəflərin bir-birinə qarşı soyuq müharibə dövrünə xas olan addımlar atması artıq bu iki super gücün Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün birgə vasitəçiliyinin qeyri-müəyyən, qeyri-mümkün eləyib. Xüsusən də Rusiyanın Gürcüstan ərazisindəki separatçı bölgəsini tanıyandan sonra. Xəbər verildiyi kimi Rusiyanın Gürcüstana müdaxiləsindən sonra Cənubi Qafqaz regionunda yaranmış yeni vəziyyət Türkiyəni Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün fəal vasitəçiliyə başlamağa sövq edib. Lakin ABŞ-ın da Rusiyanın son addımlarından sonra Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə daha fəal şəkildə məşğul olacağı gözlənilirdi. Dövlət katibinin köməkçisi Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braizanın Amerikanın Səsi radiostansiyasına verdiyi açıqlama təsdiq edir ki, bu belə də olacaq. Praziya dünən Azərbaycana və Ermənistana səfərə çıxıb Amerikanın səsinə istinadla yazır Yeni Müsavat qəzeti. Vaşinqtondan ayrılmazdan öncə Praziya Amerikanın səsinə müsahibə verib. O deyib ki, ABŞ və Rusiya Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün birgə vasitəçiliyinin artıq mümkün olmadığı haqda fikirlərlə tanışdı. Lakin hesab edir ki, bu haqda danışmaq hələ tezdir. Sitat, Minsk qrupunun gələcəyini zamanla biləcəyi. Ancaq məncə bu qrup öz funksiyasını saxlayacaq. Mən bu gecə Azərbaycan və Ermənistana yola düşürəm. Ümid edirəm ki, hər ölkənin liderləri ilə prosesi necə aparmaq barədə fikir mübadiləsi aparacaq və Mənim bu baxımdan ümid verici gözləntilərim var. Minsk qrupu yaşayır, gözləmək olar ki, öz funksiyasını davam elətdirəcək. Hind Müsavat qəzetinin yazısıdır bu.
Bugünkü Ekspres qəzeti də Minsk qrupu ilə bağlı mövzuya yer ayırıb, münaqişə ilə manipulyasiya və ya Qarabağ danışıqlarında optimist mərhələ adlı başlıqlı yazıda qeyd olunur ki, deputat politoloq Aydın Mirzəzadə Minsk qrupunun fəaliyyətindən xeyli narazılığın olduğunu, lakin bu qrupdan yaxşısını yaratmağın hələlik mümkün olmadığını qeyd edib. Türkiyənin vasitəçilik cəhətlərini təqdir edən deputat bildirib ki, bu dövlətin Minsk qrupunun həmsədirliyinə daxil olması müsbət addım olardı, amma həmsədirlər o prinsiplə seçilib ki, hər iki münaqişə tərəfi buna razılıq versin. Bu barədə Ekspres qəzeti bugün yazır. İlham Əliyevin bəyanatı boğazdan yuxarı deyilən sözdür. Bu barədə isə Azadlıq qəzeti bugün yazır. Abdullah Gülün Türkiyə prezidentinin Azərbaycana səfərlə bağlı bir yazıdır və Zərdüş Əlizadə, politoloq Zərdüş Əlizadədən soruşub ki, jurnalist Gülün bəyanatında Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün fürsətin olduğu bildirilir. Hansı fürsətdən söhbət gedir? Zərdüş Əlizadə deyib ki, ermənilərə deyirlər ki, bütün regional layihələrdən kənarda qalmışsan, neft kəməri, dəmir yolu səndən yan keçdi. Nabukko da yan keçsə ömürlük qalacaqsan Rusiyanın bir əyaləti. Rusiyada Ermənistana heç bir sərmayə qoymur, buna görə inkişafı ləngir. Nə vaxta qədər diasporanın puluna dolanacaqsan? Diasporada boğaza yığılacaq və pul verməyəcək. Olacaqsan yetim qabazaltı ölkə. Gəl daşı töyə təyindən bu problemi həll elə. Azərbaycan da razılaşsın, qaz kəməri Ermənistandan keçsin. Hər il Ermənistan 100 milyon dollar qazansın. İndi Ermənistan rəhbərliyi bəlkə də bunu etmək istəyir. Ancaq erməni cəmiyyəti bunu qəbul eləməz. Azadlıq qəzeti bugün yazır.
525-ci qəzeti yazır. Müəllim və şagirdləri bir sıra yeniliklər gözləyir. Bunu təhsil naziri Misir Mərdanov deyib ki, 300-ə yaxın yeni tikilən, əsaslı təmir olunan, yaxud həyətində yeni korpus inşa edilən təhsil müəssisəsi var. Universitetlərin yeni korpuslarının istifadəyə verilməsi, məktəblərin idman zallarının əsaslı təmiri, müasir avadanlıqların təmini və yeni dərsliklər, əyani vəsaitlərin tətbiqi gözlənir. Ən böyük yenilik isə budur ki, bu ildən başlayaraq bütün məktəblərdə şagirdlərin vahid məktəbli forması giyiləcəklər şagirdlər. Qəzetlərin yazıqları idi bunlar. Bu səhər həmsöhbətiniz yenə bizik Ülviyə Səcadə
və mən Sevinç Zeynzadə.
İndi saytımıza keçək. Bizim Azadlıq Radiosu.az saytında nələr var bu haqda sizə danışaq.
İran insan haqlarına sayğıyla yanaşmır. Bu barədə biz bir xəbər yerləşdirmişik saytımızda. Qeyd olunur ki, sentyabrın 10-da Tehranda İran azərbaycanlılarından birinin evində iftar süfrəsində toplaşan 20 nəfər etilatın həbsxanasına aparılıb və bizə bu məlumatı siyasi məhbusların müdafiə assosiasiyasından veriblər və bildiriblər ki, həbs edilənlər İran azərbaycanında tanınan simalar, yazarlar, jurnalistlər və mühəndislərdir.
Deməli, həbs edilənlərin arasında tanınmış siyasi məhbus Abbas Lisaninin həyat yoldaşı Rüqəyyə xanım və 3 övladı da var idi. İran dövləti dildə müsəlman ölkəsi olduğunu, İslamı təbliğ etdiyini deyir. Ancaq iftar süfrəsində toplaşan insanları heç bir səbəb olmadan həbsxanalara aparır. Bunu isə deməli həmin assosiasiyanın sözcüsü Vahid Qarabağlı deyib. Mən qeyd edeyim ki, axşam saatlarında artıq Abbas Lisaninin həyat yoldaşını və uşaqlarını buraxmışdılar. Həbs edilənlərin bir neçəsi ilə əlaqə yarada bilsək də ailələri ilə, amma onlar təzyiqlərdən qorxduqları üçün açıq müsahibə verə bilməyəcəklərini deyiblər. Yaxınlarının həbs edilməsi xəbərini isə iftar süfrəsinə qatılan, ancaq ittihalatın gözlənilməz hücumu zamanı evdən çıxmağı bacaran bir nəfər şəxsdən almışdıq. Bu arada həbsdə saxlanılan 8 tələbənin ailəsi İran Ali Məhkəməsinin rəhbərinə müraciət ünvanlayıb. Sənəddə tutulanların hüquqlarına sayğı ilə yanaşılması tələb olunur. Belçikada yaşayan bir qrup azərbaycanlı da Avropa Parlamentinin qarşısında İranda insan haqlarının kobud şəkildə pozulmasına rəsmi Tehranın İran-Azərbaycanında apardığı repressiv tədbirlərə etirazlarını bildiriblər.
Azadlıq radiosu.az saytında biz bir sorğu yerləşdirmişik. Bu isə idman haqqındadır bu dəfə. Azərbaycan futbolu inkişaf eləyir yoxsa yox? İnkişaf eləyir deyənlər 14%-dir. Ən çox 54% dinləyici deyir ki, Azərbaycan futbolu yerində sayır.
17%-in fikri belədir ki, Azərbaycan futbolu gerilir və futbola vaxtım nə gəzir deyənlər isə 14%-dir. Qeyd edək ki, deməli, dünya çempionatı seçim mərhələsində Azərbaycan Liechtenstein ilə 0-0 eləmişdi. Yəqin bu sorğunu da bundan sonra qoyublar. Belə, bizim saytımız saxda vaxtaşırı sizə məlumat verəcəyik. Ünvanımız 3W Azadlıq Radiosu nöqtə azdır. Birazdan yeni efirdəyik. Bakı elektrik şəbəkə qışa necə hazırlaşır? Bu qış lampalar közənəcək, yoxsa ışıqlar normal yanacaq, keyfiyyətli olacaq? Bu haqda danışacaq.
Azadlıq radiosunda Amerika seçiciləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender.
Respublikaçı John McCain, demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarixinin ən dramatik seçicisi Azadlıq Radiosunda.
Necə olur ki, gözləri görməyən, özünün dediyinə görə televizorada baxa bilməyən 70 yaşlı abonentə işıq pulu 300 manat yazılır. Bu sayğaca qədər olan puldur. Sayğac qoyandan sonra məlum olur ki, həmin şəxs aya cəmi 30 qəpiklik elektrik yandırır. Hər ay bu cür geçsə, onda belə çıxır ki, həmin adam 300 manatı 1000 ayda sərf eləyib.
İndi Sumqayıt elektrik şəbəkənin qarşısında belə hesablama aparanlar çoxdur. Onlar məcbur olub işdən icazə alıb gəlirlər Sumqayıt elektrik şəbəkənin qarşısına sayğaca qədər olan borçlarının davasını eləməyə. Marif Çingizoğlu da onların yanında olub.
Bizdə təxminən 2002-ci ildən hesablanır. İndiyəcən bizdə 920 neçə maaborc yazıblar. Hər yeri müalicədəmişəm, baxan yoxdur.
Bu, Arif Əliyevdir. O, Novxana bağlarında yaşayır. Arif Əliyev deyir ki, yaranmış problemlə bağlı hara müraciət eləyibsə, cavab verən olmayıb. Ümumilikdə Novxana bağlarında keçmiş borcların məbləği 300 manatdan 4000 manata qədər yüksəlir. Bu yay Novxana bağlarında istirahat edənlərin demək olar ki, əksəriyyəti işıq pulu problemi ilə üzləşib. Onlar istirahat günlərinin çoxunu işıq pulu borcları ilə bağlı məsələyə aydınlıq gətirməyə sərf eləyiblər. Elektrik enerjisinə görə pulların yığılması da maraqlı bir üsulla həyata keçirilir. Belə ki, ev sahiblərinə xəbərdarlıq edilmədən onların elektrik xətləri şəbəkədən ayrılır. Bu problemi həll etməyə gedən abonentə isə borcunu ödə işığını yandıraq deyirlər. Vətəndaşlar borcla bağlı əvvəlcə Sumqayıt Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin tabeliyində olan Novxandakı şəbəkəyə müraciət edirlər. Burada əvvəlcə həmin borcların tam ödənilməsi istənilir. Bu pulu ödəmək gücündə olmadığını deyən vətəndaşa həmin məbləğin yarısının ödənilməsi məsləhət görülür. Bir qədər get-gəldən sonra məbləğ bir az da azaldılır. Nəticədə vətəndaş azalan məbləği ödəməyə razılaşır. Özü də həmin pulun hissə-hissə yox birdən ödənilməsi tələb olunur. Bununla və ümumiyyətlə borclarla razılaşmayanlar Sumqayıt Elektrik Şəbəkənin borcların silinməsi komissiyasına müraciət edir. Buradakı nəticələ razılaşmayanlar isə sonda Sumqayıt Elektrik Şəbəkənin rəhbəri Mehman Mehdiyevlə görüşə gedirlər. Ötən həftə biz Sumqayıt Elektrik Şəbəkədə olanda idarənin qapısı ağzında rəisin qəbuluna düşmək istəyən xeyli adam növbəyə yazılmışdı. Öz növbəsini səbirsizliklə gözləyənlər içərisində 78 yaşlı Sumqayıt şəhər sakini Tacizəddin Hacağayev də var idi. Onun əlindəki sənədlərdə məlum olurdu ki, bir ay ərzində cəmi 36 qəpiklik elektrik enerjisi işlədib. Amma ondan sayğac quraşdırılmamışdan əvvəlki borclar istənilir.
İyun ayında 36 qəpik pul yandırmışım. Gözlərim görmür, televizora baxa bilmirəm.
Neçənci ilin borclarıdır bu?
3-4 il var. Ardından bu pulu yazıb var. Mən bir dəfə komissiyada olmuşam burada. 352 manat idi məndə. Sonra 20 manat platik bildim. Keçən ayda 20 manat. 334 manat yazıb.
920 manat borcun hardan yarandığını aydınlaşdırmaq üçün Sumqayıtda gələn Arif Əliyev deyir ki, bu ilin fevralında onların evinə sayğac quraşdırılıb və məlum olub ki, onların bir ayda işlətdikləri elektrik enerjisi 3-4 manatdan çox olmur.
Ayda yazır 3 manat, 2 manat 50 qəpik. Bunlar təzə sayğaclardır. 6 aylıq qəpiklərdir bunlar. Hesabla 6 manat verirdim, 10 manat verirdim sayğacdan qabaq.
Sonra xanım Ağayeva da işdən icazə alıb. Sumqayıt elektrik şəbəkənin həyətində rəisin qəbuluna girmək üçün növbəsini gözləyirdi. O da borc problemini heç cür həll edə bilmir.
Özüm Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyəm. Bir həftədir sayğac qoymuşam, gətirdə bizə 400 manat borc yazdı. Mən də soruşdum ki, bu 400 manat hardandır balam?
İndi nə deyirlər?
İndi keçən səbə gətdi ki, bir ara gəldi ki, tamam işığı söndürdü. Gətir biraz pul, pozuruq. Getdim faizlə 100 manat götürdüm, gətirdim, ödədim. Dedi, yox, sən 400 manatdır, sən gəyik heç olmasa 150 manat keçirməzsin. Dedim, yoxum, dayı qarşı, mən bunu faizlə götürmüşəm.
Rəisin qəbulundan çıxanların bəziləri isə çox sevinirdilər. Onlardan biri ilə danışanda məlum oldu ki, 3500 manat borcunu 350 manata indiriblər. Sumqayıt elektrik şəbəkədə isə hesab edirlər ki, burada hər hansı şişirdilmiş borclardan söhbət gedmir. Sonda ilkin borcun yarı bayarı və daha aşağı salınaraq ödənilməsi və silməsi ilə bağlı məsələyə gəldikdə, şəbəkədə deyirlər ki, bu sayğacdan əvvəlki və sayğac quraşdırılandan sonrakı dövr ərzində istifadə edilən elektrik enerjisi ilə bağlıdır. Belə ki, əgər sayğac göstəriciləri əvvəl yazılan sərfiyyatdan azdırsa, onda abonentin borcu yarı bayarı aşağı salına və ya tamamilə silinə bilər. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov isə hesab edir ki, bunlar hamısı virtual borclardır və abonentlər yalnız sayğacın yaddaşındakı elektrik enerjisinə görə pul ödəməlidir.
3 ildə kommunal xidmətlərin və o cümlədən elektrik enerji təhsilatçısının, qazın və suyun, su təhsilatçılarının istehlacı yüklarına təcavüzü çox sürətlə yüksələn xətt üzrə inkişaf edir.
Eyyub Hüseynov deyir ki, virtual borclarla bağlı indiyə qədər birliyə edilən müraciətlərin hamısı məhkəmə yolu ilə həll olub. Özü də vətəndaşların xeyrinə. Bu baxımdan da birlik rəhbəri məsləhət görür ki, adamlar virtual borcları ödəməyə tələsməsinlər. Bütün sənədləri toplayıb məhkəməyə müraciət eləsinlər.
Belə, bu Sumqayıtda baş verənlər idi. İndi isə biz Bakıda işıqla bağlı məsələləri müzakirə edəcəyik. Hazırda telefon xəttində Bakı Elektrik Şəbəkənin rəsmisi Tanrıverdi Mustafayevdir. Sabahınız xeyir Tanrıverdi müəllim.
Sabahınız xeyir.
Tanrıverdi müəllim, reportajı da dinlədiniz. Bakıda da varmı belə bir problemlər?
Ümumiyyətlə, Bakı Elektrik Şəbəkəsi Səhmdar Cəmiyyəti hörmətli abonentlərinə qarşılıqlı inam olaraq, yəni abonentlərimiz istifadə etmiş olduqları elektrik enerji haqlarını vaxtlı vaxtında ödəmələrini Bakı Elektrik Şəbəkəsindən isə abonentlərimiz fasiləsiz və keyfiyyətli elektrik enerjisi təhsil olunmasıdır. Yəni, inam qarşısında. Təbii ki, müəyyən problemlər nə mənada olur? Abonentlərimiz sayğacı olmayan abonentlərimiz istifadə etmiş olduqları elektrik enerji haqlarını işlədicilərin, mənzillərində olan işlədicilərin gücünə görə ödəyirlər. Bizdə ümumiyyətlə elə bir abonent qalmır ki, yəni hal-hazırda 95-97% abonentlərimiz hamısı sayğacları var və hər bir abonent öz sayğacları üzərində hesabatını aparır və işlətmiş elektrik enerjisini ayda bir dəfə aldıqları bildiriş əsasında ödəyirlər. Yenə abonentlərimiz isə müraciət edirlər, sayğac quraşdırılır və onlar da təbii ki, 2 ay, 3 ay sayğacın göstəricisi əsasında, sayğac olmadığı vaxtda o sayğac göstərici əsasında, yəni 3-4 ay sayğacın göstəricisi əsasında ödəyirlər. Yəni elə bir ciddi problemlər yoxdur. Hər bir şöbədə abonentlər üçün onların qəbul edilməsi, problemlərinin araşdırılması, əgər varsa bir problemlər, komissiya var, satış departamentində, ümumiyyətlə baş idarədə, rayon enerji təsisatı və satış idarələrində və normal abonentlərimiz problemləri olursa müraciət edirlər və problemlər həll olunur.
Tanrı verdim, bəs abonentlər ödənişləri vaxtı-vaxtında yerinə yetirirlərmi?
Əksəriyyət, mən fürsətdən istifadə edib təşəkkür etmək istəyirəm. Artıq abonentlərimizin 90%-i, 95%-i vaxtlı vaxtında aldıqları bildiriş əsasında ödəyirlər. Əgər varsa, yəni borcu olan abonentlər, bəzi vaxt elə olur abonentlərimiz yay mövsümü ilə əlaqədar olaraq bağlarda olurlar. Yəni şəhərdə olan borclarını, ödəmələrini biraz gecikdirirlər. Bu vaxt biz onlara müraciət edirik, yəni xəbərdarlıq edirik və xəbərdarlıqdan sonra təbii ki, 2 gün, 3 gün vaxt verilir, onlar da ödəyirlər.
Tanrıverdi müəllim, bizim vaxtımız arasında zəhmət olmasa qısaca cavablandırardıq sualları ki, sizin sayğaca qədər Bakı Elektrik Şəbəkənin abonentlərinin sayğaca qədər olan borclarının ümumi həcmi haqda məbləğ konkret varmı?
Yəni, biz son xəbərdarlığımızı etmişdik və bildiyiniz kimi bugün saat 14:00-a qədər bu xüsusən bağ mövsümündə yaşayan abonentlərimiz, yəni bağ evlərində və onlar şəhərə qayıdarkən orada işlətdiyi son 2 ayda, 3 ayda borcu olanlardan söhbət gedir, ödəmələrini xahiş etmişdir və bazar ertəsi saat 13:00-a qədər də, yəni ola bilər iş vaxtları çatdırmasınlar, sabah, yəni şənbə günü, bazar günündə hər cür şərait var. Azərpost şöbələrində, Bakı Elektrik Şəbəkəsinin müştəri xidmətləri mərkəzlərində rahatlıqla ödəyə bilərlər. Əgər ödəməyənlərin isə vaxtları 3 gün olan vaxtı bazar ertəsi saat 12:00-da bitir. Yəni, əgər ödəməyənlər varsa, təbii ki, onlara verilən elektrik enerji təhsilatı dayandırılır.
Bir də tanıyırdım, avadanlıqlar, xətlər təmir olunurdu Bakı Elektrik Şəbəkənin. Təmirin neçə faizi başa çatıb?
Ümumiyyətlə, biz sadece payız-qış mövsümü ilə deyil, il ərzində elə bir inşa proqramımız var və onun əsasında çalışırıq ki, harada qış aylarında xüsusilə problemlər olan yerlər var, onlar aradan qaldırılsın. Hazırda 110 kilovoltluq, 35 kilovoltluq, 10 kilovoltluq yarım stansiyalarında bəziləri hansı ki yenidən inşa olunur, bəziləri artıq onların əsaslı təmir tikinti işləri başa çatmaq üzrədir. Tam rahatlıqla demək olar ki, heç bir problem olmayacaq qarşıdan gələn payız-qış mövsümündə.
Yəni qışa hazırsınız.
Tam hazırlıq.
Bəs işığın keyfiyyəti, elektrik enerjisinin keyfiyyətindən şikayətlər olurdu ki, gərginlik aşağı olur. Bununla bağlı bu ilinə yenilik var.
Bilirsiniz, sadəcə 5 ədəd son bir ildə inşa olunmuş Nərmanov rayon ərazisində, Sabunçu rayonu ərazisində, Yasamal rayon ərazisində 110 kilovoltluq yüksək gərginlikli yarım stansiyalar, yüksək gərginlik şavaq kabel xətlərini dəyişdirilməsi, əvvəllər təbii ki, 2 il, 3 il bundan əvvəl olan problemlər bu qış heç biri olmayacaq. Ancaq abonentlərimiz də təbii ki, onlar da elektrik enerjisindən qənaətlə istifadə etməlidir. Yəni, nə mənada qənaətlə istifadə etmək? Bəzi vaxt görürsünüz ki, soyuq düşən kimi abonentlərimiz mənzillərində standartlara uyğun olmayan qızdırıcılardan istifadə edilir. Sadəcə bunlar səbəb ola bilər gərginlik. Amma ümumi Bakı elektrik şəbəkəsi tərəfindən aparılan son bir ildə bu işlər heç bir istər qış, istər yay aylarında problem yaratmasına, yəni olmayacaq. Abonentlərimiz rahatlıqla fasiləsiz keyfiyyətli enerji ilə təhsil olunur.
Yaşayarak görərik. Çox sağ olun Tanrıverdi müəllim. Bu, Bakı Elektrik Şəbəkənin rəsmisi Tanrıverdi Mustafayev idi.
Büdcədən isə yarım milyard manata qədər pul yoxa çıxıb. Daha doğrusu büdcədə pulu nəzərdə tutublar, yazıblar, amma hara xərclənəcək bu barədə məlumat yoxdur.
Bunu Milli Büdcə Qrupunun iqtisadçıları tapıblar. Onlar hökumətə də müraciət ediblər, amma özlərinin də versiyaları var ki, yarım milyard hara gedə bilər. Maarif Çingizoğlu bu barədə reportaj hazırlayıb, gəlin onu dinləyək.
Bir qrup iqtisadçı xeyli vaxtı ki, dövlət büdcəsindən investisiya xərclərinə ayrılan 1 milyard 500 milyon manatın 450 milyonunun hara xərclənməsini axtarır. İqtisadçılara görə həmin 450 milyon manat hara xərcləni məlum deyil. Bu heç sənədlərdə də göstərilməyib. Milli Büdcə Qrupuna daxil olan bu iqtisadçılar Nazirlər Kabinetinə, Maliyyə və İqtisadi İnkişaf Nazirliklərinə müraciət etmək qərarına gəlib. Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail deyir ki, onlar bu məsələni xeyli müddətdə araşdırıblar. Amma əllərində Nazirlər Kabinetinin büdcə ilə bağlı sərəncamı olmadığından onlar bununla bağlı hər hansı addım ata bilməyiblər. Amma çətinliklə də olsa investisiya xərcləri ilə bağlı Nazirlər Kabinetinin sərəncamını əldə ediblər. Zöhrab İsmail deyir ki, bu sərəncamda dövlət büdcəsindən investisiya layihələrinə ayrılan vəsait, təşkilatlara bölünmüş pullar və həmin təşkilatların icra elədikləri layihələrə nə qədər vəsait ayrılması ilə bağlı siyahı olsa da 450 milyon manatın hara xərcləndiyi aydın olmur.
450 milyon manat isə hansı layihələrə xərclənir, xərclənəcək, harada əks olunub, bu yoxdur. Yəni, bu sərəncama daxil edilmir. Belə bil ki, məlumatlardır, layihələr üzrə məlumatlardır. Bunları toplayanda ümumi məbləği vermir. Həmin o 1,5 milyard manatı vermir. Verir 1 milyard 50 mini, 450 milyonu aqibəti məlum deyil. Bu, Nazirlər Kabinetinin sərəncamında əks olunmalıdır. Bunun əks olunması başqa sənəd yoxdur.
Bəs yarım milyard manatla bağlı məlumat niyə sənədlərdə yoxdur? Zöhrab İsmail bununla bağlı bir sıra ehtimallar səsləndirir.
Ola bilsin ki, sadəcə olaraq məbləğ ayrılıb, ancaq istiqamət tapılmayıb ki, bax, bu vəsaiti hara xərcləyək. Bəlkə də bu belə çox da ciddi səslənmir. Ancaq mən güman eləyirəm ki, bax, bu fikirləşiblər ki, bu vəsaiti ayıraq, sonra biz istiqamət taparıq bunu xərcləməyə.
Müsavat deputat qrupunun üzvü Pənah Hüseyn artıq Milli Büdcə qrupunun üzə çıxartdığı bu məlumatla bağlı parlamentə və hökumətə deputat sorğusu hazırlayır. Pənah Hüseyn hesab edir ki, yarım milyard manat az məbləğ deyil və hökumət bu məsələyə tez bir zamanda aydınlıq gətirməlidir. Amma bununla yanaşı millət vəkili düşünür ki, burada müəyyən texniki səbəblər də ola bilər.
İnvestisiya xərcləri təsdiq olunarkən Nazirlər Kabinetində iki cədvəl olur. Onların biri məhv olur. Biri məhv olmayan obyektlərə yönəldilmiş olur. Bu dəfə həqiqətən paylanmış və əlimizdə olan həmin o siyahı nüsxəsində və qərar layihəsində bir növ məxfi hansısa bir siyahının mövcud olması haqqında müddəa yoxdur. Buna əsasən də tamamilə haqlı olaraq bu məsələni qaldıran iqtisadçılar bildirirlər ki, əgər belə bir əlavə xərc olsaydı, bu hələ də Nazirlər Kabinetinin qərarında demək göstərilməli idi.
Ancaq hökumətdə hesab edirlər ki, heç cür ola bilməz ki, dövlət büdcəsindən investisiya xərclərinə ayrılan vəsaitlər gizlədilsin. Nazirlər Kabineti mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Əli deyir ki, ola bilsin ki, iqtisadçılar nə isə səhv salıblar.
Əgər məktub göndərərlərsə, yəqin ki, bizə əlaqədar şöbələr o məktuba baxıb müvafiq cavab verəcəklər.
bilirlər. Yəni, öyle olabilməz ki, burada nəsə gizli bir üstü örtülü bir şey olsun.
Qaldı ki, 450 milyon manatla bağlı məlumatların hansısa məxfi sənəd hesab edilməsi barədə səslənən fikirlərə, Hakif Əli deyir ki, o barədə onda da hər hansı məlumat yoxdur.
Marif Çingizoğlu'nun reportajı idi. Bu Xəbər Ətərin birinci saatinin sonuncu reportajı idi.
Amma bizdən ayrılmayıq. Xəbər Ətərin ikinci hissəsi saat 9 tamamında efirdə olacaq. Bu səhərdə Xəbər Ətəri biz sizə çatdırırıq. Mən Sevinç Hüseynzadə.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Bu 25 dəqiqəli fasilədə isə sizlən həmkarımız İlqar Rəsul olacaq Tanımışlar proqramında. Tanımışların bu dəfəki qonağı o qədər də tanınmayıb Qorxmaz Əfəndiyevdir. Qorxmaz Əfəndiyev mühəndis konstruktordur, amma onu Rusiyada kosmos sahəsində yaxşı tanıyırlar. Mir stansiyasında onun ixtira elədiyi cihazdan istifadə olunurmuş. Hələlik saat 9-da görüşərik. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Tanınmışlar.
Tanınmışların bu dəfəki qonağı əslən Şəkiləndir. 1934-cü ildə Bakıdan adan olub. Avtomat ölçü cihazları üzrə mühəndisdir. Həyatının çox hissəsini, necə deyərlər, kosmosa həsr eləyib. 1975-92-ci illərdə Azərbaycan İSSR Elmlər Akademiyasının Kosmik Tədqiqatlar Elmi İstehsalat Birliyində qrup rəhbəri, laboratoriya rəisi, şöbə rəisi və layihənin baş konstruktoru vəzifələrində çalışıb. Əslində qonağımız Azərbaycanda o qədər də tanınmış adam deyil. Nə elmi dərəcəsi, nə də orden və medalları var. Amma əlimizdə onun ixtiralarını təsdiqləyən rəsmi sənədlərin surətləri yetərincədir. Elə buna görə də studiyamızda onunla söhbət etmək qərarına gəldik. Belə Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində bu dəfə kəm söhbətimiz təqaüddə olan mühəndis konstruktor Qorxmaz Əfəndiyevdir. Qorxmaz Əfəndi, çox təşəkkür edirəm ki, ilk növbədə siz bizim dəvətimizi qəbul edib studiyamıza gəldiniz. Çox. Ona görə sizə minnətdarım. İşləriniz necə gedir, əgər işiniz varsa?
Hal-hazırda təqaüddəyəm.
Nə qədər təqaüd alırsınız?
80 manatdan aşağıdır. 78 manat nə belə.
Dolandıra bilir sizi?
Əlbət yox. Əlbət yox.
Bəs ən yuxarı maaşınız nə qədər olub indiyə qədər? İşlədiyiniz vaxtlarda.
Ən yuxarı maaşım 5000-dən yuxarı olub Sovet vaxtı. 87-92-ci illərdə mənim orta maaşım o hesabata görə 4000-dən yuxarı olub. Deməli, mən işləyən müəssisədə bir generalni direktor alırdı, ona yaxın maaş, bir də mən.
Tofiq İsmailov idi,
da? Tofiq İsmailov idi,
bəli. Hə, Allah rəhmət eləsin. Bəs yaxşı, o 4000 deyək də rubl, böyük pul idi. Bəli, həmin bəli, vaxt 4... mən bildiyimə görə yüksək idi rublin məzənnəsi, dollar.
90 qəpəyi.
Hə, belə bir şey idi. Hə. Onun təqaüdü niyə indi bu qədər sıfır?
Vallahi baş çıxarda bilmirəm. Mən bir dəfə müraciət elədim, dedilər ki, sizin işinizə sonra baxacaqlar. Bir cavab ala bilmədim.
Amma məncə kosmosdan yaxşı baş çıxardırsınız.
No, vaxtı ilə məşğul olmuşam.
Mir stansiyasında sizin cihazınız uçur.
Bəli, bəli, Mir stansiyasında. Ondan əvvəl Cəni Bekov var idi, kosmonavt. O uçan stansiyada da cihazımız olub.
Mənim əlimdə burada sənədlər var. İndi mən o sənədləri oxuyub vaxtı özüm aparmaq istəmirəm. Amma bəli, bu sizin ixtiralarınızla bağlıdır. Burada bunların surətləri var da, belə deyək.
Bəli,
gəlin onlardan siz danışın. Hansı ixtiralarınız olub?
Mən vaxtı ilə SKB Nefti Xim Pribor belə bir məhsə var idi. Orada işləyirdim. Orada bir neçə ixtiralarım olub. Sonra
57-ci ildən orada işləyəm sizə gərək.
Bəli, 57-ci ildən ta 75-ə kimi mən orada işlədim. Sonra keçdim akademiyada Tofiq İsmailov təşkil eləmişdi Kaspi müəssisəsi. Sonra oldu Kaspi Tədqiqatlar İdarəsi. Sonra oldu Paçdovi Yaşik, və üçün Sovet vaxtı da. Deməli, Ministerstvo Obşivu Məsələn Strayeniyə keçdi. Ondan sonra hal-hazırda indi o idarənin bir hissə qalıb. Onlar akademiya təbirlidirlər, mən bilənim. Hal-hazırda əlaqəm yoxdur. Deməli, o vaxtlar Interkosmos var idi, belə bir idarə. Hansı ki, Avropada olan ölkələrindən SSR-in kosmik təqiqat ətrafında birləşdirirdi bunların işlərini. O vaxtı, deməli ki, balon eksperiment deyirlər, yerdən 33-40 kilometr məsafədə balon vasitəsilə ora cihaz çıxarılmışdı. deməli Fransanın ərazisindən onlar bıraxmışdı. Deməli SSR-də o vaxtda Baykanur var idi, onların da öz mərkəzləri var idi, onlar balon eksperimenti aparırdılar, yəni ki, o, deməli mən sizə dediyim təbəqədə. O təbəqədə cihaz qayırmanın çətinliyi ondadır ki, orada deməli boşluqdur, həm də bir növ bir az hava var. O şəraitdə Rusiya razryad deyirlər, bilirsinizmi? İzolyasiya dözmür. Orada cihaz gərək elə düzəldirsin ki, o razryadlar yuxarı fəzada xata törətməsin cihazın işinə. Bu işdə deməli biz birinci olaraq o cihazı düzəltdik, yalnız ki, yüksək gərginliklə işləyir. Orada bizim müəyyən deməli nailiyyətlərimiz oldu. O cihaz müvəffəqiyyətlə qəbul olundu. Eksperimentdə deməli öz funksiyasını yerinə yetirdi. O da kosmosa bir addım oldu da mərhələ. Ondan sonra deməli ikinci, üçüncü cihaz oldu kosmos üçün cəhdik.
Bax bu Mir stansiyasında olan bəli, cihaz siz kimlə ixtira eləmişdiniz?
Deməli ki bu ümumi işdir. Moskva Kosmik Tədqiqatlar İnstitutu ilə birgə bu iş görülmüşdü. Amma cihazın razrabotkası burada olmuşdu. Amma ümumi eksperimentin təşkili və elmi istiqaməti deməli ki, birgə olub. Azərbaycan bizim müəssisə və Kosmik Tədqiqatlar İnstitutu SSR-in o vaxtı, indi Rusiyanın.
Bax, mən bildiyimə görə bu işlər, hər halda işləmişsiniz filan, amma sizin nə, deyək ki, orden medallarınız yoxdur, nə elmi dərəcəniz yoxdur, niyə belə oldu?
Cavab verə bilərəm. Elmi dərəcə almaq üçün vaxt yox idi o işlə məşğul olmağa. Amma ki, o ki qaldı orden medal, bu çox qəribə haldır. Siz hansı bir bu sahədə çalışan mütəxəssisdən soruşsanız, hansı ki keçmiş SSR-in paytaxtı Moskvada yaşayır, onlar gülərlər, inanmazlar ki, bir adamın 3 pusku olub, necə deyirlər, 3 cihaz bıraxıb. Amma ki, heç bir mükafat, medala ya ordena nail olmayıb. Bu çox qəribə haldır. Heç kəs buna inanmaz.
Ola bilərdim ki, medal gəlsin deyək ki, amma sizdən yan keçsin.
Hökmanım, necə yan keçmək? Mən sizə deyim də, hər səfər deməli, mərkəzdən bura medallar, ordenlər göndərirdilər. Mənə birinci dəfə dedilər ki, sənin medalın yoxdur, orden gəlib, bunu sənə vermək qeyri-mümkündür. Dedim, nə olar, mümkün də olur. Mən medal üçün, ordin üçün işləməmişəm ki, həqiqətən də biz medal ordin fikrində deyilik. Biz tapşırılan işi çalışırdıq, yerinə yetirək, bizim Azərbaycanımızı mümkün dərəcədə bir tanıdaq ki, bəli, biz də bir şey bacarırıq, bir iş görə bilirik. İkinci dəfə gələndə yenə ordinlər, medallar gəlmişdi. Onda da dedilər ki, yaşı, sən indi gələn səfər alarsan, ordinləri vermişik filan kəslərə, bir dənə medal qalıb. Onu da zavodda bir tokur var, onu verək ona. Dedim, Allah xeyir versin, bura yaxşı. Ondan sonra da gəldi, şura köməti dağıldı. Deməli, məbləq zət buraxılmadı o işlərə. Azərbaycan sözsüz o vaxtı peki yox idi, indi də yoxdur. Mən də o idarədən da 92-ci ildə bütün işləri təhvil verdim, çıxdım, getdim. Çünki daha orada iş yox idi.
Deyirsiniz, qutardı və bağlandı.
Mənim üçün bağlandı.
Sizin üçün bağlandı.
Maraq yox idi.
Sizi artizan quyuları və filan belə bir işə keçirdilər. Nə idi o iş? Məncə kosmosdan artizan biri yuxarı gedib bir aşağı.
Heç bir əlaqəsi yoxdur. Mən ora getdim, orada maaş biraz yüksək idi. Ailəni dolandırmaq lazım idi. Həm də mən bilirsiniz, mən ümumiyyətlə o artizyana keçməmişdən əvvəl cəmi 2 idarədə işləmişim bütün ömür boyu. Mən gördüm ki, ailəni saxlamaq üçün müəyyən imkan lazımdır. Getdim orada maaş yüksək idi. Həm də kosmik dəqiqatlar sahəsində işlər hamısı bağlanmaq üzrə idi. Pul yox idi, finansirmanı yox idi. Mən də açıq deyim, avara durmağa örgənən adam deyiləm. Dedim, gedim başıma bir çarə qılım. Ona görə getdim ora işləməyə. O vaxtlar mən metroda da işlədim. Sonra institut var idi, Dalni İsviyacı. Orada da çalışırdım. 3-4 yerdə işləyirdim ki, ailəni saxlayam.
İndi mənim üçün maraqlıdır. Bak, üzün göyə tutan bir adam, yəni cihazlar, kosmos filan, qəfildən yerin altına gedir, belə desək, düşüncələri ilə. Yəni, artizan quyuları aşağı qazılır, metro filan. Nə dərəcədə bura keçmək adama düz gəlir?
Məhəndis məhəndisdir. Hansı problem var? Hansı ki lazımdır, o onun ilə məşğul ola bilər. Əlbəttə, müəyyən sahədə olan təcrübəni tamamilə o bir sahəyə keçirmək qeyri-mümkündür. Amma ki, harada lazımdır, orada mühəndis işləyə bilər, onun az çox savadı varsa.
Mühəndis həm də ət kombinatında səhv edə bilərəmsə elektrik, növbətçi elektrik işləyib əvvəllər.
Olub.
Ailəni dolandırmaq, bacı qardaşı kömək eləmək üçün.
Bəli, tələbə olan vaxtı mən işləmişim, bəli.
Bir yenə də bir misal çəkim, bizim rayonda ət kombinatı vardı. Orada kimlər işləyirdilərsə yaxşı dolanırdılar və hətta oranın hesabına instituta girənlər də olurdu. Yəni o ətdən satıb filan. Sizdə belə şeylər olurdu?
Yox. Məndə elə şey olmayıb. Mən sizə deyim, mən bütün ömür billah necə deyim, çalışmışam professional olam. Mənə elə gəlirdi ki, vacib odur ki, bir sənəti yaxşı biləsin. Bütün ömrüm mən ona həsr eləmişim. Mənim hal-hazırda indi həyat yeridədir, necə deyərlər, əsas vaxt keçib qutarıb. Məni indi sevindən bilsiniz, bir o haldır ki, vaxtı ilə əlimdən gələn eləmişəm. Müəyyən nailiyyətlərim olub. Ondan başqa da 4-5 nəfər yoldaşlar var, hansı ki mənlə işləyiblər. Onları mən görəndə çox sevinirəm. Çünki yaxşı vəzifələrdə işləyirlər, yaxşı işlərdə işləyirlər. Nəyin hesabına? Mən onları məcbur eləmişəm, onlar sənətkar olublar. Mən demirəm, mən onları öyrətmişəm. O çox böyük, necə deyim...
Yuxarıdan getmək olar.
Bəli, çox ağır olar. Amma ki, tələb nəticəsində bunlar mütəxəssis olur, indi yaxşı, gözəl işləyirlər.
Moskvada, Rusiyada da deyəsən, yaxşı tanışlarınız var.
Bəli. Orada mənim çox gözəl tanışlarım var. Mənə orada hürmət edirlər. Onun da səbəbi odur ki, mən həmişə bir şey boynuma götürəndə yerinə yetirmişəm. Sabit vaxtı da bu biraz çətin idi. Boynuna cəmaat götürürdü, amma eləmirdi.
O Moskva dedim, yadıma başqa bir şey düşdü. Siz tamam işlərdən kənarlaşandan sonra, yəni işdir. Moskvada köbüt desək, çorab satmaqla məşğul olmuşsunuz.
Olub elə şey, bəli.
Bu niyə belə oldu?
Valla, nə deyimsə, dolanacaq çətin idi. Kişi gərək ailəsini saxlasın. Mən oğurluq eləməmişəm, quldurluq eləməmişəm. Mən işləmişəm, işimin necə deyim, müqabilində pul almışam.
Niyə məhz çorab maraqlıdır? Yəni, söhbət burada çorabın yaxşı pis olmağından getmir, ha? Məhz çorab deyək ki, niyə?
Bilirsiniz, o təsadüfən olan bir şeydir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kənd söhbətimiz mühəndis konstruktor Qorxmaz Əfəndiyevdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Corab satmaq çətindir, yoxsa cihaz ixtira eləyib kosmosa bıraxmaq?
Mən sizə deyim, hər kişi çətindir, ağıllı hərəkət eləsən. Amma səti yanaşsan, heç birisində heç bir çətinlik yoxdur.
Yoxdur. Ümumiyyətlə, işiniz nədən ibarət idi, məsələn?
Mənim analitik işlərlə məşğul idim. Mən curabı götürüb əlimdə satmırdım. Mən öyrənirdim ki, harada curabı yaxşı almaq olar, satmaq olar. Mən konsultasiya verirdim bu barədə. O müəyyən də mənə o məbləq verirdilər. Mən deməli, bu biznesi qurmağa kömək edirdim. Mənim işimin adı bu idi.
Əyyub Əfəndiyev kim idi?
Əyyub Əfəndiyev mənim... Atam olub, müəllim olub, himik idi, sənədi, mühəndis olub. Azini qutarıb da.
Siz də azini qutarıb.
Bəli, bizim...
İki neft kimyini istudur.
Neft kimyini istudur, bəli, mən də oranı qutarmışam. Kişik qardaşım da oranı qutarıb. Bizim nəsildən bir 10-15 dəfə oranı qutarıb.
Ananız evdar idi.
Bəli, anam evdar.
Mahinur xanım.
Mahinur xanım, bəli.
Gec evlənmişsiniz.
Bəli, mən gec evlənmişəm.
Əhli keflikdən olub deyəsən özdə.
Yox, bilirsiniz mi? Mən bir nə belə Azərbaycan mentaliteti ilə bağlı olub, nə olub? Zaman pis olub, dolanacaq çətin olub. Atam müəllim olub, 4 uşaq. Bunlara axı, ailəyə kömək lazım olub. çalışmışım ki mən imkan dairində Aliyə kömək eləyəm. Nəticədə iki bacım ərə getdi. Kişi qardaşım evləndi, sonra mən evləndim.
Sonra iki övladınız oldu.
Bəli, iki evladım
oldu. Övladınızın birini itirdiniz.
Birini itirdim, bəli, birini itirdim.
Çətindir hər halda.
O böyük, əlbəttə ağrıdır, böyük itkidir. Allahın işidir, nə eləmək olar.
75 yaşınız var.
Bəli.
34-də Bakıdan adan olmuşsunuz.
Bəli, bəli, bəli.
Amma Şəkidənsiniz əslən, hə?
Bəli, açdım Şəkidə, özüm məktəbdə Şəkidə qutarmışam. Rus məktəbini qutarmışam Şəkidə. İndi görürsün, danışıqda çətinlik çəkirəm. Mən ömür billah Rus dilində yazıb pozmuşam, həm də idarədə zətdə Rus dilində danışmışam.
Kərim Kərimov necə tanıyırdınız?
Kərim Kərimov, əlbəttə, o bizim xalqın fəxridir. O çox ucadı idi, bən isə çox aşağıda. Kərim Kərim...
Eserinin, deməli, kosmik uçuşlardan...
Prisilatil Qasudasının komisiyi.
Dövlət komisiyasının sədri idi.
Sədri olub. Onun çox yüksək vəzifəsi olub. Bütün kosmonavtlar uçuşdan əvvəl ona öz hazırlığı haqqında məlumat verərdilər.
Həm yadımdadır ki, bu Qarbaçovun dövründə ki, bu aşkarlıq gəldi, ondan sonra bilindi ki, bu işə kim rəhbərliyi eləyir. Bəli, onun Azərbaycanlı olduğunu biləndə hamı belə təəccüb eləmişdi ki, məhz Azərbaycanlı bu işdir.
Hətta mən sizə deyim ki, o Azərbaycanlı olub, qeyri millət olmuş olsaydı, o general polkovnik, general armi olardı. Azərbaycanlı olduğuna görə o qədər Rusiyada bizim cəmaata o qədər fikir vermirdilər. İrəli necə deyim, çəkmirdilər. Şərait o qədər yaratmırdılar.
Amma Kərim Kərimovdan Heydər Əliyev gedib çıxa bilmişdilər də elə yerlərə, yuxarı yerlərə.
Onlar, bəli, onlar yenə də Kərim Kərimov əlbəttə o çox böyük hürmətə malik idi. İndi bilirsinizmi, o kimin əlindəki imkan var, onlardan çox şey asılıdır. O təbəqədə ki, Kərim Kərimov çalışırdı, onun nəhəng hürməti var idi. Elə bugün də onun zamanında işləyən adamlar onun haqqında böyük hürmətlə danışırlar.
Siz necə tanıyırdınız? Bax, maraqlıdır. Tanışdığınız münasibətiniz.
Mən onu bilirsiniz, mən onu 3-4 dəfə görmüşəm. Baykan orada olanda Səvişən yaparım. Orada görmüşəm.
İclasda
bə. Bəli, iclasda bağışlayın. Hə. Çox seriozlə, ağır adam idi o, özdə öz işini bilən. Onun haqqında indi böyük kitab yazılıb, mən gördüm kitabı, hələ əli keçirdə bilməmişim. Axtaracam bu sırada, axtaracam, mən Moskvada göstərdilər.
Qorxmaz müəllim, əyri işiniz olub ümumiyyətlə?
Əyri? Yox, yox, deyə bilmərəm.
Yatmağı xoşlayırsınız?
İnsan gərək. Heç olmasa həftədə bir xeyli vaxt yatsın. Vaxtlar olub ki, mən 36 saat işdə olmuşam. Sonra vaxtlar subada yatırdım belə heç necə deyim, iki sükrət albadal. Yatmaq belədir, plan doldurmaq lazımdır da, gərək müvazinət olsun.
Komünist olmadınız amma?
Yox, olmamışam.
Niyə?
Vallahi necə deyim sizə, mən... Ümumiyyətlə, sizə indi ola bilsin qəribə gəldi. O vaxtı polizaniyyatiya var idi, belə bir söz deyirdilər də. Gərək hamı o klasikların əsərlərini zədən oxuyaydı. Mən heç polizaniyyatiya getməmişəm ömrümdə. Necə olub, onu da deymişsə. Siftas Brandoru da oxumuşam, Zavoçnu. Onun hesabına məni azad elədilər. Ondan sonra o vaxt var idi, Samastayatilin İzvüşeyni özü hazırlaşanlar. O dəstəyə keçdim. Sonra da ömür billah mən Vayni Promişini Komissiyanın işləri ilə məşğul olmuşam. Onları da çox şeydən azad eləyirdilər. Amma iş gərgin olurdu. Belə çıxır ki, mən həmişə yarabotul naburun spasobnusun. Necə deyirlər Azərbaycanca?
Müdafiə istiqamətində.
İstiqamətində idi. Bu cihazlar hansı ki kosmosda olar. İki məqsədə qulluq eləyib. Həm hərbi, həm də elmi. Fundamental elmə, bəli.
Bu Mir stansiyasını ki batırdılar, bəli. Müddəti çatdı, dedilər, artırdı.
Pul batırdı. Çatmadı onu saxlamağa.
Hə, pul olsa saxlaya bilərdilər.
Saxlaya bilərdilər, hökmən. Pul çatmadı.
Amma onu batırmaq...
Ölkədə pul yox idi.
Onu batırmaq sonra təzəsini çıxartmaq demək idi. Və sonra pul çatırdı mı?
Yo, pulu batırmağa da pul lazım idi sözsüz, ama ona az pul tələb olunurdu, nəinki o vəziyyətdə onu saxlamaq.
O cihaz deyir orada yenə də hələ işləyirmiş.
Deməli o batan məqama qədər işləyirdi, hansı ki hər bir cihazın, avtomobilin resursu olur da.
Müddəti.
Bəli, müddəti 200 min kilometr, misal üçün 1 milyon kilometr. Ondan sonra da bu cihazın o resursu çıxmışdı, amma davam eləyib işləyirdi, informasiya verirdi.
Bax, nə iş görürdü o cihaz ümumiyyətlə?
O cihaz, deməli, ölçürdü gamma, bir də X izlucenia var. Hansı ki, deməli, həm günəşdən, o bir ulduzlardan da o şualar yerə çatır. Amma yerə çatınca zəifləyir. Kosmosda daha şərait uyğundur, orada onları gözəl müşahidə eləmək olur. Deməli ki,
adı nə idi onun?
Spektrometri idi. X izlucenia, bir də gamma izlucenia. Hər ikisi spektrometri idi. Deməli, bunların vasitəsilə nə idi eləmişdilər? Ən birinci təzə ulduz əşkar olunmuşdu kosmosda. Bu pulsar iqtisadın kompleksin vasitəsilə. Ondan başqa da, deməli, bu şuanı ki biz ölçə bilirik, o şuaların hardan, hansı diqamətdən gəlmək məsələsi kosmik navigasiya işlərində istifadə olunur. İki başı olub, həmi kosmik gəmilərin navigasiya məsələsi, həmi də fundamental elm üçün ulduzun əşkar olunması.
Deməli, indi Marsdan söhbət gedir, bax, özünüz bəli, görürsünüz, tədqiqatlar bəli, aparılır, son vaxtlar daha çox genişlənib, hətta video görüntülər var falan.
Bəli, bəli, bəli.
Necə təsir eləyir bunlar sizə?
Mən sevinirəm ki, elm inkişaf eləyir. Həddü-düdü yoxdur mənim sevincimin. Çox təəssüf ki, bunlarda, misal üçün, mən iştirak eləyə bilmirəm. Həm yaş ehtibarı ilə, həm də bu quruluş dəyişdi, deməli ki, o imkan əldən getdi. Nəinki Azərbaycanda, Rusiyada da o imkan sonralar, indi axır zamanlar yavaş-yavaş bərpa olunur.
Necə fikirləşirsiniz? Bu yerdən o tərəflərdə həyat var, tapa biləcəklər?
Bilirsinizmi? Cürbəcür təsəvvürlər var, amma mənə elə gəlir ki, yoxdur. Məndən soruşan olsa yoxdur.
Onda yetimçilikdir də yer kürəsi baxımından, hə?
Yəqin ki, yetimçilikdir, indi ola bilsin, gələcəkdə olacaq. Çünki kosmosun həddü-hüdudu yoxdur da. Bu milyard illər davam eləyəcək. Olacaq, amma indi hal-hazırda alım kəsmir ki, bir şey olsun.
Qorxmaz əfəndi, göydə gözünüz qalmadı?
Yox, yox. Bilirsinizmi, mən gözü tox adamam. Mən öz işimi gördüm, ifadə elədim, çıxdım bu işdən. Təəssüflənmirəm, həyat belədir. İnsan gərək bir mühitdən bir mühitə keçməyə hazır olsun, həmişə. Hazır olmasa o məhv olar.
Deyirlər, insan dünyasını dəyişəndə, yəni bəli, cismani həyatın qutaranda onun ruhu göylərə uçur. Necə fikirləşirsiniz? Cihazınız qalxan yerə ruhunuz qalxacaqmı?
O barədə mənim düşüncəmlə, o düzdür, onu izah eləmək də mən bacararım, Nubi verilişin çərçivəsində yox.
Yenə bir ucundan qulağından deyin bir iki kəlmə.
Ucundan qulağından belədir ki, bizim mühitdə, yer mühitində şualar sənir. Çünki müqavimət böyükdür. Havadır, dağdır, təpədir, divardır. Amma kosmosda orada müqavimət yox dərəcəsindədir.
Maniyə yoxdur.
Maniyə yoxdur. Deməli, insanın ruhu nədir? İnsan indi elm o nəticələrə gəlib ki, biz hamımız özümüzlə bir pek kimi, biz fikir şualandırırıq. Deməli ki, bizim necə bir şua kimi kosmosda izimiz hökmən qala bilər. Bilmirəm, mən cavab verə bildim.
Deməli, o cihaz olan yerdə siz də varsınız, ya olacaqsınız da belə gətirəndə.
Bəli, bilmirəm, izah edirdim, bilmədim. Amma mən fikirləşirəm ki, bəli, ruhun daimiliyi var. Nuni beskanesni, da, o da əbədi ola bilməz, çünki vaxt hesabına yer kürəsi də daimi deyil, ola bilsin ki.
Qorxmaz əfəndi, yaşınız 75, amma maşallah, əhvalınız doğrudan da çox belə gümrahtı, cavandı.
Bilirsinizmi, insan nişbin olmalıdır. Bir də insan gərək sınmasın. İnsan gərək həmişə çıxış yolu axtarsın, çıxış yolda hökmən olmalıdır. Mən həmişə problemlərlə
məşğul olurum, həll edirəm. Həyat
belədir. Ona görə də yaşayıram, mənə elə gəlir elə. Bir də insan gərək pislik eləməsin. Pis düşüncə insanın özünü məhv edir.
Nədir pislik ümumiyyətlə?
Pislik paxıllıq.
Paxıllıq nədir?
Paxıllıq, bir gəl filan gəlsin, nə bilim, evi var, maşını var, nə bilim, nəyi var, mənimki yoxdur. Buna manikilik görəsən, bir şey olmaz.
Birdən paxıl adam oldu səhrada, düzənlikdə. Səhrada. Orada nə filankəs var, nə onun evi, nə maşın, o neyinir onda? Paxıl olur, olmur.
Valla, siz mənə elə sual verdiniz ki, mən yaqın ona cavab tapa bilməyəcəm.
Çox təşəkkür edirəm, studiyamıza gəldiyinizə görə.
Çox sağ olun, çox sağ olun.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi bununla da daha bir sayını yekunlaşdırır. Təqdimatçı mən edeyim İlqar Rəsul. Həm söhbətimiz isə təqaüddə olan mühəndis konstruktor Qorxmaz Əfəndiyev idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
FM. 101.7 FM.